Iva fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB. Fale miaraka amintsika mpiaino indray izahay eto amin'ny ekipa Eva amin'ny alakamisy faraky amby roapolo ny volana septambra telo amby roapolo sy roa arivo ity. Fandarana Eva mazatra iarahana amin'ny vomerany veka misahana fahasalamana moa izy ity satria alakamisy fahatelo amin'ny volana. Miaravantsika rehetra arak'izany natratra izao andro anio izao an. Raha tsy ahivontsika ny foto-kevi-dehibe fohizin'ny fandarana Eva tamin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity dia hoe makalesina makamin'ny noavy tsaratsara kokoa hatrany. Tamin'ny volana Jolay no nio nafarany teto ny vomeran'ny fahasalamana ka nyresaka makasika ny fanomanana ara-pahasalamana amin'ny sianeu matatroa no tena noresana tamin'izany dia teo koa ny fanentanana tamin'ny vaksiny miaro tamin'ny lefakozatra. Ankehitriny ny lohahevitra efa mpizarantsika dia hoe jery totika kapobeny teo amin'ny lafiny ara-pahasalamana. Nandritry ny sianeu moa izany jery totika kapobeny teo amin'ny lafiny ara-pahasalamana nandritry ny sianeu izay nitanterahana ny volana Jolay teo moa izany teto Antananarivo. Arak'izay dia miaraba ny vahiny isika docteur Zoe Randrina sy docteur Sylvia Ramiandrasoa miaraka amintsika ifampizara io lohahevitra io. Miaraba anareo dokotera.
Dia miaraba tsika rehetrarehetra izay manaraka ny fandarana Eva, miaraba ny masy docteur Sylvia ary ny teknisiana miaraka amintsika dia manantena antsika hanaraka tsara ny fandarana.
Ya, dia miaraba antsika rehetra koa antsika PN ny Radio Don Bosco amin'izao fotoana izao dia miaraba ny ekipa ato amin'ny Don Bosco docteur Zoe sy masy ary ny teknisiana.
Antitra terina moa izany fiarabantsika ny teknisiana miaraka amintsika androany Marka ary mankasitraka amin'ny fiaramiasa amin'ity fandaharana ity. Izay ny vahiny izay ny teknisiana isika mpiaino ihany koa afaka mandray anjara amin'ity fandaharana ity. Afaka tsasakadiny eo eo isika dia ho raisinay mivantana eto amin'ity onjapeo ity 0222443 90 na 0222443209 ireo ny laratarbia fa atsika miditra mivandana. Raha ndefa SMS indray ny fisika dia afaka lefa teny izao ilay izy 0330 8 850 02 araka nambara teo dia izy ny dinidinika anatin'ny atsasakadiny aveo ny fandraisana antsika mpiano ihany koa anatin'ny atsasakadiny amin'ny ora iray raha antsika eto. Hiditra amin'ny tapany voalohany antsika elany elantsika afeo kirakely ary aloha izay fampitirana izay. Eny ary mamelona ny arahaba moa antsika izay izao vao manaraka ny onjapeo ny Radio Don Bosco eto amin'ny fandarana Eva isika amin'ity alakamisy maraina ity makalesiny makamin'ny hoavy tsaratsara kokoa hatrany izay ny lohahevi-dehibe ny lohahevitra androany eto ny vomerany veka misahana ny fahasalamana jery totika kapobeny teo amin'ny lafiny ara-pahasalamana tamin'ny sianeu matatroa. Le sianeu moa izany alavaintsika amin'ny hoe journée nationale des enfants Madagasikara numero 3 satria fanotelony izany no nanaovantsika anio tamin'ity taona ity. Miaraka amintsika i docteur Zoe sy docteur Sylvia. Inona ny safidianantsika izay fanaovana jery totika ny andro iraisam-pirenena moa izany ho an'ny ankizy izay nitanterahana teto amintsika ny volana Jolay lasa teo.
Ya, amin'ny mahazava-dehibe an'iny hetsika iny izany dia tsara ny manao jery totika. Zava-dehibe satria etsika goavana iny nitanterahana teto Madagasikara iny. Saripady satria mahakasika ny ankizy tsy ampitaona. Ankizy latsaky ny dimy matetika dia zaza ny ankizy latsaky ny dimy ambin'ny folo taona izany no nandray anjara tamin'iny izay nisaraka tamin'ny ray aman-dreniny izay nandeha amin'ny tany lavitra be misy dia izay mihitsy vao saraka tamin'ny ray aman-dreniny ary niraisina ny tanana ry zareo tao amin'ny tonga teto Antananarivo. Zava-dehibe izany ny fandraisana tanana ara-pahasalamana dia ohatra ny zavatra rehetra natao etsika tsara foana ny manao tombana ezaka afana maka lesson afaka afana mijery inona ny anatsarana manaraka ary afantsika mandrefoko hoe tratra ve ny tanjona izay napetraka tamin'iny a tsy hisy fahafatesana ary ho lavitry ny aretina aletina aretim-be moa izany ny ankizy sy ny mpandray anjara rehetra
mangasitraka dokotera amin'izay valiteny nomenao izay a ino moa izany ny atao hoe lafi ny ara-pahasalamana tamin'ny hetsika lehibe teo iny
nisy vomera maro isan-karazany zany a natsangany VPKA VPKA moa zany a fanafoezana le vomera katolika ho an'ny ino
moa
le petsy taditiky na pastoraly na ino mba ankizy le a e de nisy vomera maro isan-karazany zany a natsangana tamin'ny fanomanana sy fanatanterahana niny andro pirenena ho an'ny ankizy iny zany ohatra hoe nisy ny vomera misahana ny logistika zany hoe ny toerana fitaovana sakafo a de nisy ny vomera ny sécurité a taony fandaminana ny fiarovana sinsisa de nisy ny vomera fifandraisana nisy koa ny vomera maro zay tsy voatonoko a fa nisy koa zany ny vomera ny sahana ny ara-pahasalamana ka raha ny ara-pahasalamana zany a de nametraka ny fanamby araky ny tenenin'ny docteur Sylvia teo hoe tsy misy fahafitesana lavitry ny aretim-be zany de mba hataterahan'izay vina zay zany zay fanamby zay a de misahana zay rehetra afaka atao a hiarovana ny aina sy ny fahasalaman'ny kisy mpivahiny zany a lafi ny ara-pahasalamana izay
de inavy ny dingana natao tao anatin'izay a hoe fiarovana ny aina sy fahasalaman'ny ankizy rehetra izay ny vahiny a nandritry ny journée nationale des enfants
arak'izany zany a dia nisy azo lazaina nyzara telo migoavana zany ny andraikitra ara-pahasalamana ny raisina tamin'ireo ankizy ireo sy ny mpandray anjara tamin'ny fanomanana aloha zany alohan'ilay fiakarana atateto andrenivohitra misy fanomanana zany a natany amin'ny faritra rehetra na ny aingany ireo ankizy ireo eny na de teto Antananarivo koa ara de niomana tamin'ny resaka fahasalamana misy ny fiantrehana nandritri ny herinandro ny dimy andro ngamba ny tena nandraisana bebe kokoa andreo ankizy ireo a misy ny fanaraha-maso ny fodiny fa de nipetrapetraka mihitsy zany a ny fandrindrana lay fanomanana sy ny fiatrehana ary ny fodinyreo ankizy ireo a teo amin'ny lafi ny ara-pahasalamana nisy fanomanana voalohany zany a de ny fizahana ara-pahasalamana natao tamin'ireo ankizy ireo tany amin'ny toerana nisy azy avy tamin'izany fotoana tamin'izay visite medikala moa zany tena fiteny ilazantsika azy a de tamin'ireny zany a de efa somarina ny sivanina reo ankizy a afaka hiatrika n'ilay fionambe de zay ankizy marefo zany a ny manana nitaizana retina moa zany a de efa nasena nitondra ny fanafodiny fa ny tsy taizana retina fa hita fa tena marefo a de najanona mihitsy a tsy ho akaty amin'ilay fionambe tamin'nandritry ny fandraisana koa nefa de efa niomana antsika zany tamin'ny fandraisana tanana zay ireo zay tsy salama ary indrindraindrindra moa zany fanaraha-maso a zareo nandritry ny fodiny sy ny fipetrahany tamin'ny sita ary ny fiverenany tany amin'ny toerana ny aingany
de anisan'izay koa ny fipetranapetraka zany a hoe ankizy dimy a mpanabe iray amin'le mba hoe ho voara-maso tsara zany le ankizy zany de ohatra koa hoe ny fiaranandehanana zany a vita visite tekniky tsara daholy a sofera roa no fandimby raha ohatra ka lavitra de anisan'izany koa ny fitondrana fanafody a ho an'ireo isaky ny fiara zany mba nisy trousse médicale zany a fiandry de ohatra koa hoe ny zavatra nanampiasay koa ny hoe asiana mpiasa ny fahasalamana zany a farafaratsy ny anankiray a isaky ny karavana zany izay mitondra ny mpivahiny zany zay zany ny dingana anankiray zany de eo koa ny fitadiavanareo mpiara-miombonantoka isan-karazany tamin'ny fanatanterahana ny asa natao zany dingana natao daholo satria ohatra hoe iza daholo ny olona afaka hiara-miombonantoka anatanteraka ny izay fisahanana ny ara-pahasalamana zay ahoana ny fanafody ahoana ny fitaovana nitatitra samihafa ilaina de nisy ary ny fivoriana ny antsoina ny mpiasan'ny fahasalamana nisy an'izay daholo angambany na tany amin'ny diosezy na tany amin'ny teto Antananarivo indrindraindrindra izay tomponantoka lehibe zany tamin'ny fandraisana n'io ireo ankizy ireo zany de ny antsoina fivoriana hoe misy an'izao a iza ny ho afaka iza ny tsy ho afaka de nanomana koa zany a ny atota taratasy samihafa nanaovana ny listry ny fanafody ilaina aiza ny toerana mety azahoana andreo fizarany zany eo koa ny fitadiavana mpiara-miombonantoka amin'ny resaka ambulansa ohatra eo koa ny fampiresahana mialoha tamin'ireo tompony andraikitra misahana ny tobim-pahasalamana isan-karazany indrindra ny hôpitaly nisy koa zany a ny fiofanana mikasika ny fandraisana tanana ny ankizy a izay nisy mpitsapo moa zany a efa manana efa zadra raha zany amin'ny fandraisana tanana ny ankizy a no nampiofana zany a izay nanao hoe urgence pédiatrika izay zany nahatratra efa tany amin'ny 50 mahery ny mpandray anjara tamin'izay fifanana indrono sesy zay de nisy koa zany a ny fitsinjaranasa ary fampitaovana ny tombo fandraisana andreo kizy mpivahinyndreo asabe ohatra ny fitsinjarana ny fanafody a ho an'ny tombo rehetra zany de ny sy mifanaterana zany satria tonga tsy kelikely ny fanafody avy any amin'ireo malala tanana de nisy ny fandrindrahana sy fanaraha-maso ny asa rehetra isaky ny tombo fandraisana reo ankizy ireo a izay nisy folo zany izy tamin'ny akapobeny a fa nitsinjarainao telo ambe folo satria na misy ohatra hoe toerana ray de mizara roa ohatra le nanatobiana ny ankizy de lasa ohatra ny hoe ny saina isa manokana zany de ny afarany moa zany a de efa nyfankasitrahana reo rehetra niarany asa hatramin'ny farany a ny fanaovana jerytodika maimaika zany a tamin'izay fanatanterahana izay
ye isika ray aman-dreny moa zany zay nanantraika efa nandefany ankizitsika ny zanatsika tamin'io hetsika lehibe io a mety manana zavatra zaraina ihany koa tsika efa azo raisiny zay amin'ny sms 0330 8 850 02 mety misy fantanina hafa ihany koa nefa fa mitsika mpiaino a de misy mety misy hoe fanamariana na zavatra tiatsika anontanina manokana arak'izay a jerytodika moa ny ataotsika tombanezaka ihany koa a inona tamin'ireo dingana nozarainareo teo ireo no tena hoe nanano sarotra
manao zavatra moa tsy mora tsy maintsy misy fahasarotany ihany eny ampandehanana eny nefa moa dia isaorana an'andriamanitra fa na inona olana nitranga de nety nambavaka foana de nyvalian' jesosy kristy zany le izy a de voafa ihany ny olana fa nikasika isaky ny vanim-potoana zany a de misy olana ihany satria ohatra zao tany amin'ny fizahampahasalamana ataony ankizy tany toerana tany amin'ny fiangany tany a misy ireo sahirana mihitsy vao navita n'le visite médicale amle toerana ahafahany manao visite médicale zany lavitra be anazy ny toeram-pitsaboana de somary sahirakirana ary zareo vao navitan'ilay visite médicale ohatra koa zao nytany fitadiavana an'ilay mpiara-miombonantoka satria tsika moa zany nitady mpiara-mombo nantoka dia somary sahirakirana ary tena azo lazaina hoe dernier moment mihitsy fa zay vao misy namaly a dia somary ny fitsinjarana n'ireny fanafody sy fampitaovany ireny zany somary nanahirana kely ny fitsinjarana azy tamin'ny tobo ny petrahan'ireo ankizy ireo a sy ny fitsinjarana n'ireny fitaovany ireny dia nahoana moa zany dia nisy foana ny vahaolana ary dia isaoran'andriamanitra zany fa somary tsapa ihany koa zany ny fahavitsinny mpandrindra teo amin'ny tamin'ny atrehana n'ilay feonambe nefa moa dia nyvava foana ihany zany fa dia nisy foana ny fahasarotana fa vaovava foana ny olana
ny alapiko an'izay teny docter sylvia zay a anisany nanany sarotra koa ny fitadiavana ny mpiasan'ny fahasalamana zany a indridrindrindra mpitsabo anampy any amin'ireny toby zay nisy ny ankizy ireny satria nisy zao tobina andraisana ny ankizy a efa mirindra tsara ny aza ny fiasan'ny voamerany fahasalamana ao amin'ny paroasy amin'ny terana ohatra amin'izany ohatra hoe tao amin'ny akaratany mena akaranaty azo ohatra zany dia zareo tsy nananolana mihitsy ny tamin'ny fampizarana andraikitra zany hoe iza ny manao garda amin'ny atandro iza manao garda ny alina tena milamina tsara ny anazy dia nisy koa ireo dispensera ireo fiangonana zany efa manana dispensera eo atoerana dia ireny koa zany a efa manana mpiasa efa raikitra ireny miasa amin'ny atoandro a fa ny nanampy fotsiny zany ny tativela zany ohatra hoe manao ny garde de nuit teo amin'ny ara-panafody koa dia nanasarotra satria araky le voalaza teo hoe fotoana farany zany vao nahazo valany tamin'ny ireo malala talina ka nandany fotoana be zany a alina be foana zany vo vita ny fitsinjarana n'le izy satria tsy maintsy tsinjarana isaky ny tompo zany de zay zany anisan'ny nanahirana koa zany ny nanazo sarotra zany reo rehetrarehetrareo
anao le jeritosika ary tsika dia inona ny azo lasaina makasika aniny gne mata troa iny
hozaraintsika roa angambany le izy a dia ireo zavatra tsara ireo lafi ny miabo zany a dia av eo ny lafi ny tokony ho atsaraina tena lafi ny miabo voalohany aloha zany akoatra n'le asan'ny voamerany fahasalamana teo a dia toraka voninkazo mihitsy ho an'ny mpanabe fa tena ny lamina ny ankizy ny lamina tena za zany tena ny aiky mihitsy hoe miaiky an'reto mpanabe reto a fa ankizy kely dimika hatramin'ny dimy ambe folo taona zany tena sarotra be mihitsy ny jerehan' zany fa avitan' zareo tena milahatra zany hoe fifindrana toerany zany ohatra zao hoe avy any amin'ny tombony zareo mandeha makany amin'ny esika na ohatra zany de tena milahatra tsara tena milamina ny ankizy de toraka voninkazo moa any mpanabe zany a fa rehefa aveo resantsika ihany ny lafiny mahazo atsaraina nisy azo lazaina koa zany fa zavatra tsara tao anatiny iny a fanarahana tsara n'le fepetra napetraky ny tompony andraikitra isan-karazany tamin'ny diosezy tsirairay ny fa ny mpiasan'ny fahasalamana ny tany anaty fiara tsirrehetrarehetra tany araky le fepetra ny tantarainy docteur zoe teo a de naran'ireo atsakany sy andavany zany a na ny fitondranany ankizy tanina tômbila na ny fijanonany teto Antananarivo faly mihitsy zany reo ankizy ireo voalohany aloha zany tafaverina zay aloha zany ny resultat finala raha tafaverina tsara tany amin'ny tany misy azo daholo ny ankizy de ny maro koa reo ankizy zay vao nahitana Antananarivo de faly eriry zareo hoe a nafinaritra taty de nafinaritra koa ny fandraisana anjaran'ireo mpiasan'ny fahasalamana teny anaty toby sy nandritra ny feonambe teny amin'ny esikara ny soa mandrakzay be deaibe zany ireo maromaro ireo voamerany fahasalamana tavy amin'ny fiangonana ekara teto sy ny distrika teto to ohatra zany zany ny voamerany fahasalamana avy eo fenomanana av eo anaty azo a av eo amin'ny distrika ntosy a av eo andravoangy a analamahitsy a antamimena sonerana tao koa ireo mpikambana ccs ny amboda sy ny fikambanana mpitsabo katôlika na any mcm ireo fikambanany relijiosy samihafa mitana dispensaire ny csb2 mpanjakana samy hafa manerana Madagasikara indrindra teto amin'ny boribory tany fahatelo sy voalohany ny CPC ny sapeur pompier ny jirama ny bataillon médical soavina indrina ny hôpitaly bevelatanana sy ny ambomiandra andotapenaka sy rehetra tsy voatanisa dia elatsiny nahafinaritra koa ny fiarahamombonatoka tamin'ireo ambilansa toy ny SOS médecin izay tena toraka voninkazo koa hoandry zareo satria dia tena naneo fiaraha-miasa tanteraka mihitsy ny SOS médecin sy ny klinika saint françois d'assise akady fotsy naiky andray antanana an'ireo na dia vitsy dia vitsy ara le makizina voterina ampidirin'ny hôpitaly vitsy dia vitsy fa nanaiky izany ny klinika anakady fotsy andray antanana nisy koa izany anisan'ny toraka voninkazo koa izany ho an'ireo mpanome fanafody maimaim-poana tsara sitrapo toa ny docteur Norbert avy any Matasoa ny aumônerie katolika ny hôpital Joseph Ravoangy Joseph Bevelatanana ny klinika ny akady fotsy sy ny sureka ny ministeran'ny fahasalamana ny salama dia isaorana manokana eto daholo ireo fa maro tsy tambo isaina ialana tsiny izay tsy voatonina fa maro be izany ireo nandray an-tanana niara-ny entana tamin'ny fandraisana tanana an'ireo ankizy nanerana amin'ny Madagasikara ireo
misy zavatra tantaraiky kely ity izany tamin'ireo rehefa tamin'ireo fiara maro be nitondra ny ankizy izany dia nisy nametraka le saina fotsy somavy izany teny amin'ny fiara fa nisy koa nametraka sainam-pirenena dia hitantsika hoe ny sainam-pirenena izany rehefa sanatria misy fahorinana mitondra razana dia mametraka le sainam-pirenena na kavia na kavanina dia misy namana izany nivadi-po be mihitsy izy nanontany anahy ngaki nisy maty le nisy maty be ozy itsy fa nahita fanena tamin'ny tômôbilina mitondra saina ako dia nefa le izy misy saina fotsy sy mafy ahoany tena somary nivadi-po kely koa hoe antsy nahenao n'izany taimbo rehefa nandinika ako dia izay mihitsy ny nataon'ny zareo izany voniainga tonga dia efa nasiany saina pirenena manasionaly
asnasoriizy
zay zavatra anakiray nampivadipo ihany dia ny zavatra anakiray koa rehefa nanontaniana izany rehta kisikely le kisikely izany nanontany ankizy vitsivitsy dia inona ny tena nafinaritra anareo tatia izay hoe nareo vao tatia taninarivo dia ie izay vao tatia izay vao tatia dia inona ny tena nafinaritra anareo dia mitsinjaky le mitsinjaka ny tena nafinaritra anazy dia inona koa ny nafinaritra mofo mara sakafo maraina mofo lava be ohatra zany sady atany amin'ny tanany lava be ohatra tsylany mihitsy ny zavatra kely ohatra zay le mampinahitra zany hoe le mijery le afaliany le aki zany tena hita hoe faly mihitsy izy
mandeha
ie jerentsika indraika ma le lafiny hoe mila tsara ina tao anatin'izay jery totika izay
ia io moa tsy maintsy misy lafiny tokony ho atsaraina foana ny lesona tsoahana izany amin'ny zavatra rehetra atehana amin'ny fiainana dia misy izany na dia nisy ara la fizahampahasalamana talohan'ny angiana izany dia somary nisy lesoka ihany no ny tonga aty izany satria tsapa ihany izany ireo ankizy may moa izany ka satria hoe ho any Antananarivo le izy koa vavaka raha teo fanamafisana finoana no aleha atya dia nanao izay andehanana ihany na dia efa somary misy aretina amin'taiza ary toy ny hoe le ankizy asomatika kely tsy napozina izany le hoe fiovanny maripana dia somary nietsika kely ny asoma no hoan'ny ankizy voan'ny asoma dia tsy nitondra fanafody ireny ary miampy an'le nisy valana retina kely moa tsika teto tamin'le gripe saisonniere atsika ireny dia niampy an'le atsika dia somary nietsika ihany ny asoma ny ankizy asomatika avy any amin'ny sisiny nefa moa izany dia voaray an-tanana soma tsara ihany isorana ny tompo teo koa ny ankizy le ny incube nananana areti mifindra toy noendram-boalavo zao tany izy zany mbola vo mety tsy de mbola nitranga le aretina fa tonga teto dia nirongatra amin'izay ireny izany tsy maintsy natokana ireny ankizy ireny satria manjary na dia tsy hoe areti mandoza ary dia manjary miparitaka mamindra amin'ny ankizy rehetrarehetra tao amin'ny toby dia Donc les na des pizzas na des matos de quoi ram ni pas na des sasani des toyan cure mbola smart des tino matos de l'autre ka na mila na asfana ndio kisim mbola mila tuko na na kekez na pe misi kisima de mano krisa krisa nem tua transini ana zante sumar na rato na no krisa krisa tam tua de te renzani ba ampitai na pana pe yanwe mila matos matos de tara revam tunda kisfa si afela no se tena marina fa hoe akizy milalao an fa tsy tena afela no tany kibon loatra le akizy fa tsy malala sy aparatra azy le mepita amin'ny arabe ko ohatra zao de marina fa ampitaina le tetia kaikikaiky ny esikalo zany ohatra ny rindra tsara ihany fa misy koa tany amin'ny faritra sasany le misy ohatra mitsiridrika de lasa saika nisy voadona moto mirindra foana ihany no zany de teo amin'ny lafin'ny sakafo na ny rano fisotro aloha zany de be dia be ny lesoka tokony ho atsaraina satria samy manana mitraikefana na ny fahazarany ara-tsakafo reo ankizy ireo de misy le tsy nahazaka tsy de tena hoe intoxication alimentaire akory na hoe na raha be fa le fomba fisakafo zany tsy hitovy fa no ny tonga taty de lasa ohatrany somarina rarirary kibo mifalambalana kely na notoana betsaka zany ny ankizy a io moa mpahazo ny olona mihitsy a rehefa miova toerana de mitoana constipé ozy tsika fa somary mijalijaly ihany le ankizy ireny fa nony aveo moa zany de ny va ihany de misy koa zany reo ankizy sy mpanabe tsaboina tany anatin'ny toby pahasalamana sy teny ankalamanjana fa raha rehefa nataony ny statistika akizy efatra ihany tena narary be nampidirina voatery nampidirina ao hôpitaly ireo zany a de efa nisy tazo ny kobo ny kobo natao anatin'ireo zazy ireo a de no nitonga taty Antananarivo zareo a de tena niombo be lay tazo tazo mahery na azo azy a kanefa de isaorana ny tompo koa fa de mbola voatsabo tsara ihany rehefa nentina na tsaboina tamin'ny hôpitaly le izy de eo amin'ny lafin'ny fitafiana koa tsy azon'ireo an-tsaina zany le hoe mafana be any amin'ny faritra de ohatrany ahoana le atsika tonga eto Antananarivo e de ny sasany aloha mitondra akanjo mafana ihany fa tsy ampy na nifinify kely ihany le akanjo mafana nentina de ohatraohatr'izay azo lazaina hoe le syndrome grippal ozy tsika ireny zany tena betsaka tamin'ny ankizy ny nanao consultation de ny tena tsara ampitaina koa alohan'ny aingana any zany a fanabeazana ihany koa de le fanajana ny tontolo iainana tokony ampianarina tsara zany rehetra hoe reny fako sy ny any ireny tsy aparitaka eny amin'ny toerana rehetrarehetra eny fa lesoka koa ngamba aloha fa ty amin'ny fandrindrantsika azy ny hoe tsy ampy loatra le toerana ivoana ny toilette zany a sy ny toerana anariana fako de voatery ny ankizy zany manipinipy any fakony sy ny mivoaka eny toerana any eny rehefa tsy ampy ny toeram-pivoahana
anapikela farany zay nyteneny docteur Sylvia zay a de teo amin'ny rano zany a ny rano mafana satria ny andro moa nangatsika be de ny rano mafana zany a hosotrona tsy naharaka loatra maika moa fa ny sasana nisy ny ankizy koa zany a nampiferinaina ny tomponandraikitra ihany satria andro mangatsika be iny zareo milalao rano tena ohatrany hoe tsy mety izy raha tsy milalao rano zany rehefa le mampiasa le rano a nefa ny andro efa mangatsika be de zany tena anisan'ny nahavarinako zany hoe le fitiavan'le ankizy le rano zany zay tena sarotra tena nanahirany indrindra moa ny rano efa tsy de ampy teto Antananarivo nisy toerana zany hita hoe tsy ampy mihitsy ny rano zany
mbola mandray ny sms ihanytsika 0330850020 zay ovakitsika afaka fotoana foy mamaraparana ny famelabelarakevitra tsika zay ny jeritotika sy tombanezaka no jerentsika teo no hoe ihina ny zavatra miabo a ihina no atsaraina de vokatr'izay rehetraray a inona indray manaraka ary inona ny mila fanatsarana ho an'ny GNE manaraka raha ny hevitrareo nandritra izay traikefa ny ananareo anty anankiray farany ity teo izay nataontsika tamin'ny volana jolay teo
Saya mau nyantar nyantar pada lecet tu, tiada teman yang sekasan. Misalnya nanti mantra, lebih pun nasanya apa kita semua cara ini sih ni mata terawihnya. Satu di cara, tadi sana lihat nampuwe cemis apa tes nari, nanti marpiara nararya di dia, ini sih nana naira naro tasan. Nifah nacara nanti ni manara kasannya, di saya we. Oka mba atao fiti ni isa ni ekeja amtamu sani amtuwe na nakaraya fachato di maru fanusu na lota ya yelana mle futapu kusukusuna na sani say sadu manamura ni fifundani ya reta na nusartra kuzani ni fikara karana ni kisi na nsakafu na fusutu fidiova na trafifuan di intana sani diosestre raya aneta na ni fananggana na ni fumira fasalamani saka ni parwasa na distrik ya mba hanamura ni fandaisa na rekita si ni fandamina na ar ni fitinzara nasa te fanamare na manuka na mutiwe mrahazo atawa te mba utawe akota ni fatime mbefulu mfula na uanu ata efatra manokana ity fa mpandamina moa mahita manapaka anazy a ny hetsika national na diosezy amin'ny faritra voatany rehetrarehetra zany Antananarivo, Antsirabe, Ambositra, Fianarantsoa, Miaranarivo fa mba tsy atao anatin'ny hatsika be loatra zany zay zany tinoteneniny eo e de efa nisy lesona antsoana foana moa zany ny na GMC na GNE sy ny sisa de tokony mba hiatsaratrany zany le zavatra fa tsy hoe isaky nisy hetsika lehibe atao de para zero foana zany le izy fa mila ampiasaina dao zany le treke fa zay nampiasaina hatramin'izay de eto zany de fa etalina hoe mila miomana deny zao ny diosezy mahajanga angamby izay a amin'ny fandraisana ny GNE Madagascara fa tsy andro fotoana farany zany de raha amiko manokana moa zany ny amin'ny maranako azy a de fisaoranareo mpanabe sy mpiasa fahasalamana rehetra reo porotsaka tsitrapo rehetra ny fandrimbona tamin'ny GNE iny ohatra hoe ny skoto ny artoro ny mpitsabo sy ny mpiasa fahasalamana anao garda de nuit rehetra ny fiaramiasa ny VPKA CES ny CDS a de isaorana avokoa zany reo niarany asa na lavitra na akaiky
ya le izy manohy an'izay any docteur zao izay a fa tsika zany tena resy lahatra fa rehefa miaramientana de mahomby rehefa entitsika ampinoana ampitiavana zany zavatra rehetra ataotsika de tsy maintsy mahomby eto a zany de manara roatra manao fanentanana ho an'ny mpiasa mpandrarara mpahasalamana rehetra ny fidirana ampikambanana vomerany fahasalamana ireny a de ampirisihana itsika rehetra tsy voatery hoe dokotera na ny mpitsabompanampy a fa izay rehetra mpandrarara mpahasalamana de entanina hiditra amin'ireny satria na io andavanandrom-piainantsika io ary isaka lahady eo ampiangonanao a misy tsy salama misy zavatra homanina foana zany miandry antsika ka asa masina zany o miditra vomerana azy io a de manentana zany mba hoe lao tsika irotoroto fa antso io antso ataon'ny kristy atsika akoatra ny asa ataon'ny asa ataontsika andavanandro a de andao mba hiditra amin'ireny vomerana asa ireny satria any zany tena iantsony jesosy atsika hoe hiraka e manatanteraka hiraka asa masiny tsika any a de manentana antsika rehetra mba hiditra amin'ireny vomerana asa ireny
fanamasinina tena
famonjena
ny hafa de mankasitraka anareo dokotera amin'ny rahavavy amin'izay fampizarana izay sy ny fandavatena anareo moa zany tao anatin'ity GNE ty satria de tsapa tokoa fa anisan'ny tena nikatroka teo nareo ary nandrindra ny lafiny ara-pahasalamana tamin'ireo ankizy anarivony maro izay tonga nanao an'izay etsika izay amanetsiny
ka teo amin'ny 15,000 teo a miaraka amin'ny lehibe zany ny ankizy zany teo amin'ny 11,000 e
osmil
fangaroko ny volatsiny
sa fangaro
eny ary asitsika feokira ilay aloha dia avy eo a ho raisitsika ny mpiaino amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana isika ao anatin'ny fandarana efa ny loha hevitra norasitsika androany a jery totika kapobeny a teo amin'ny lafiny ara-pahasalamana tamin'ny JNE Mata 3 ny voamera ny veka misahana ny fahasalamana ny miaraka amintsika misolotena azy ireo a docteur Soirandrina sy docteur Ramiandrasoa Sylvia tonga amin'ny tapany faharoan'ny fandaharana ry isika andraisana antsika mpiaino a andray anjara amin'ity fandarana ity 033 08 850 02 io no laratarobia andefasantsika ny SMS moa zany mbola malalaka tsara ny fotoanatsika raha iantso mivantana kosytsika dia efa afaka miditry tsika amin'ny laharantarobi 020 22 443 90 na 020 22 442 09 atombontsika amin'ny SMS efa ao ary salame ina ny antony anisina ny andro ny ankizy tena hoana
raha ny tena marina zany a tsy zahay ny tokony amaly an'io fa ny fivondronambeniny eveka angamy fivondronambeniny eveka fa nay zany ara mifatatsika angamba an'le hoe fiangonana fiombonana de vokatr'izay fiangonana fiangonana fiombona zay a de misy famondronana foana amin'ny olondehibe a ankizy a tanora ny tanora moa zany reny GMJ reny a de misy ny ankizy a de misy ny amin'ny olondehibe zany de raha ny fiangonana misy anareo any a mba mamonjehany reny de hitanareo hoe inona ny tokony inona ny tombontsoa am'le izy zany zay
fa zany hoe le izy moa lafi ny ara-ponoana moa zany no tena mafisina ao anatiny ary fitaizana n'izay fianam-panahy teny kely zay sy ny fivondronana ao anatiny hoe mahafinoana katôlika araky ny voalaza teo hoe misy ho an'ny tanora misy koa ho an'ny fianakaviana misy ny andro laika zao amin'ity volana septambra ty anty any koa zay atao an'ny mananjary a de hoe ny ankizy indray ve no tsy sina manokana ho azy ireo fa efa hitantsika teo moa zany fa be da be ny lamma sy ny fandrindranana petraka mba hahafana manatotosa le hetsika ary fantatry ny maro fa saropady ny ankizy satria ankizy tsy ampitaona de ny ezaka ny rehetrarehetra nanao an'izay zavatra tao anatin'ny hoe filaminana sy fahasalamana ho an'ny ankizy a atotosany tanjona moa zany ny ara-pinoana fa nisy sy fitaizana resaka ra tontolo iainana koa tao anatin'ny ekôlôjika voaresaka tamin'ny andro farany sy ny kolotoraly moa zany fa tsy ny finoana ihany de le fiarahana miombina araky ny voalazany docteur Zoe teo
ampiko kely tamin'ny raha natadiditsika tamin'ny andro ny papa Joan Paul faharoa nanomboka ny nanao an'io GMJ io izy hitany zany hoe zava-dehibe mihitsy ny fampifondronana ny tanora de teraka tao anatin'izay koa ny fampifondronana ny olodehibe le vona ozy izy tsika de niteraka tao anatin'izay koa ny fampifondronana ny ankizy zany rehetra zany de natao ho fanamafisana ny finoana araky le teny teo hoe katôlika zany a de te ampivondrona foana de arakaraky le tranche d'âge ozy izy tsika no nafahana manomana nyreny hoe GMJ JNE sy ny vovonany olodehibe ireny fa zava-dehibe zany io a amin'ny fiangonana katôlika
tuisitsika miarabanareo a za zao a de olona tsy manana ray aman-dreny a de mila torohevitra zafady
Tsy fantatra moa zany hoe firy taona ianao zao. Hoe tsy manana ray aman-dreny. Hoe ahoana tsy mampanana ray aman-dreny ianao a? Eo moa zany ray aman-dreny moa zany misy ray aman-dreny niteraka e. De misy ny koa nefany a. Tsy mety tsy niteraka fa mety hoe nanangana. De tady koa fa ny ray be sy renibe koa mbola ray aman-dreny a. Ny olon-dehibe rehetrarehetra zany de ohatrany hoe ray aman-dreny. De tsy azoko le tianao tenenina hoe tsy manana ray aman-dreny ianao. Le ray aman-dreny niteraka fe nataonao hoe tsy manana satria efa maty daholo sa tsy fantatra ao. De izay hoe zany ny ilana ny fiangonany. Makanesany amin'ny faraparatsiny ianao rehefa mandeha mivavaka de misy ray aman-dreny hitanao foana any am-piangonana izay fa masoto makany am-piangonana fa misy ray aman-dreny hitanao foana any na ny filohan'ny faritra na ny filohan'ny APV na ny re zany afaka iresahanao zay ilazana ny problema sy ny karazany.
Nandray ampanahy ihany koa moa zany
raha toka
hoe ilaina tonga hatrany. Ny zanako tompoko a folo taona mbola neuvième foana tsy mahay mihitsy a fa de zay ampianarina azy de adininy foana na de vo eo aza no atoro a. Zao izy ny tobla indray a nefa nafindra ekola inefatra fa izy mihitsy ny tsy mahay saikana saoty izy tamin'ity fa tsy nety ny maîtresse a mampalahelo izy vo nampidirina hoe okany namany hoe tsy nifindra mba ampio tompoko fa tena sahirana izahay de misy toy an'le izy a toy an'le zaza folo taona teo a de toko tokony anatona professeur ve tompoko a sa atao ahoana mety iova ihany ve izy fa tena kivy zay a telo taona onzième de roa taona dixième roa taona neuvième efatra taona izy de efa nianatra lany fotsiny ny vola ecolage a sy ny sisa misaotra tompoko
Lena aloha zany le fitenenana vo le fitenenana fandatsana ny zaza arabola ty a na raha-tsakafo a de oka tsy ho ataony ray aman-dreny mihitsy
hoe lany
fotsiny vola sy ny sisa tena oka ray aman-dreny zany tena tokony afoy na ohatrinona hikarakarany ny zanany eto a de mahita an'le zavatra teneninareo hoe tokony anatona professeur be manatona professeur fa ny ankizy nge amin'izao asa efa henonareo le hoe autiste misy zavatra be dia be zany mahazo ny ankizy amin'izao indrindrindrindra moka hoe taratara fiterahany izy na tsy haiko mety misy efa tarazo zay tamin'ny mbola kely tsy tsapany ray aman-dreny a fa rehefa mandeha tsikelikely le izy a de hita ihany hoe misy zavatra tsy normaly ty zasy ty de izany lazainareo zany zao a de efa hita hoe zavatra tsy normaly ty zasy ty efa elabe zany ray aman-dreny tokony efa nanatona mpitsabo fa tsy hoe iandry efa taonany double izy vo hoe zay ohatran'izay le izy de zay zany naporisihana anareo a manatona mpitsabo a fa misy testa ataondry zareo amin'ny ankizy a ahafantarana hoe misy analyse mety misy radio scanner analohana misy tsy haiky hoe misy zavatra tokony ho atao anazy zany fa aza ohatrany hoe ny ankizy misy fahatarana na any ndre zany a tsara foana izy miara-mianatra ny amin'ny sekoly iretrarehetra misy ny ndretrarehetra fa ny mpanabe eo am'le sekoly a no tokony manabe ny mpianany a tsy anoganoga le reny makizy manana fahasaponana na andreny fa ohatrany hoe anaja le fahasamihafana zany zay zany no torhevitra ny sekoly rehetrarehetra zany a entany nandray an'ireny ankizy manana olana reny a de taletsekolo ny manabe ny ankizy am'ireny mba hialana am'le fiogagana teo
ie mandray antso tsika raha mbola ao le olona
ia
miaraba tompoko
manahoana tompoko Mbako manana ny teny rehefa itenenana farany teo momba an'le saza zay tena leo mihitsy sy tenenina zany mihitsy aha de mandany vola fotsiny leka tena nandotra takely mihitsy ny eritseritra zany teo no matomboteraka de ohatra manao investissement zay misy vola tsy maintsy miala aminao na hoana na hoana de aleo mihitsy izy mba tsy tenenina zany de sa tena mampany tsy fitanao an'le zazany ana ohatrany io e torohevitra kely a mba atoriko anazy fotsiny a manatoana psikologa satria misy antony eo matomy manao an'izany io zazy io atsofidinao anazy andeha ho hitoby isaky ny tsy andray hoe mety misy io ny zao ty mety tsy hitovy amin'isa anina rehetra mety hoe voafanihitona zay izy tamin'ny mbola kely mety misy zavatra ny seho tany fa mety tsitikaritry ny ray aman-drendry hoany efa mianatra izy eno hoany vao tonga zany ahy fa maninona araky izanako ty na ohatra hoe fa misy zavatra ny seho tany aloha tany fa mety hoe na néglize nle ray amatsinyle ray aman-dreny na tsitikaritry le ray aman-dreny de tongavanao fotsiny hoe mety foana io e aleo izy mbako manana koa ny hevitra anatra aloha izy araka iaraka mianatra amin'nyzanabahoaka eny a misy antony manokana mampatonga anazy misy fahatarana ohatran'io de manantona psikôlôgy ianao psikôlôgy antony andray koa mbola vola be sany psikôlôgy zany koa tsy mora ny consultation zany fa tena vola be io ndraka fa mety itendray le ray aman-dreny vola fotsiny indre mandeha manantona koa ianao de vaovoa zay olana zay fandefa manatana psikôlôgy zany miverimberina matetika makanina io antena vola ngeza de ngeza no alohanyka nefa tokony tsy akio zany raha ohatra hoe ny asoan'le zaza no tanjona amin'ny amin'izay tena nalahelikela zany nieritreritra an'le teny soratany teo hoe de tena mandany vola fotsiny ohatra an'izao tena hitako hoe tsy aritra de tsy maintsy nandray de telefôna kely mba hanolokela anazy hevitra ohatra zay fa io a fofafoana io olana io ia zay fa de mahiresa ray aman-dreny fa ampiseho amin'ny olo ankizy maro fa tsy hoe ny anao rery zay fa de misaotra indrindra tompoko eo
mankasitraka anao ihany koa tompoko de manamafy n'izay fa kahirezana anareo ray aman-dreny zay moa fa tsy moramora tokoa le izy mety ao anatin'ny fahasarotany tsika mahateny zavatra ohatra zay na tsy manana fananina ara hoe aninona n'le zaza ao anatiny a fa de mankahery tompoko toizantsika ny sms a salama efa mbola misy antso eny ary tompoko
eny tompoko ia mena le resaka cmc tompoko miaraba
tompokomanao ana
tompoko jena io mantsa zafady indrindra e nisy fotoana le zanakay zany avy any ambatondrazaka mihitsy nanao anina taty amin'ny de tao amin'ny sitiny zareo a teo amin'ny sampy teo a izy ty andravoangy mitrika any ambatondrazaka de rehefa teo a de le akizy moa zany tsy tonga de notany ambatondrazaka fa nanao vakansa taty atosy de nalaiko le akizy ny lahady niny lahady ariva de le mpanabe moa zany nefa nyndraikitra n'le entany teo rehefa tonga tany ambatondrazaka amin'izay nefa le entana nisy sakosy anankiray misy ny akanjonyizy rovavy le roborobo reny zany a very tao tsy tonga tany ambatondrazaka de nandeha moa zany nyfikaroana de atramin'izao le entana zany tsy hita atramin'izao de zay zany mba ohatrany hoe za moa zany tsy hitako hoe iza le atona satria zay distrika ny tosy any koa zany zay fa nanao vakansa tamin'ny taty aminay le akizy de nyteny taty amin'ny le mpanabe taty atosy moa zany ohatrany hoe nyteny tarainako an'izay de izy hoe tokony ho hita ozy izy a satria fa nisy mifanakalo ohatra zay any koa ny zare zany de hita ihany le tan'olona rehefa ny anay zany atramin'izao tsy hita anontaniana zany a ny mpanabe reo avy any ambatondrazaka rehetrarehetra laza tsy nahita an'le izy a mitsy fantatra hoe zany hoe tavela atao amin'le site ve le izy nefa amin'ny lafindraindray ohatra ny tady tsy possible zay mieritreritra an'le izy hoe tavela atao ve satria nyentan'zareo ambatondrazaka de zay zany mahavariana kely hoe raha ohatra ve misy entana very ohatra an'ireny de tokony possible hoe tokony ho hita satria tsika ainareo ihany fa ao anatin'ny resaka fiangonany tsika de zay zany mba ohatrany hoe fitarainana kely mba ohatrany hoe nampalahelo satria ny akanjon'la akizy rehetra rehetra mihitsy very tany daholo sakosy violi zay le izy sotra indrindra tompoko
mankasitraka anao tompoko
e firy taona moa le zanakao io le akizy na firy taona efa tsy hotsony io zany a ny fanabeazana raisiko ihany koa le fitaraina an'le olona ny resaka fianarana teo ny fanabeazana zany a tsy tokony andeha ila mihitsy na hoe ara-pana ihany na ara-tsaina ihany na ara-batana fotsiny fa tokony ara-dalana foana zany a ny fanabeazana ara-batana ara-tsaina ara-pinoana. Matoa voatenitety zany le resaka ara-tsaina teo le ankizy le hoe misy fahatarana be. Voaresaka eto koa ity resaka sakosy ity. De ny amaliko azy zany a, reny ankizy reny zany a be azina amin'ny lafiny rehetra. Mety mbola kely angamba le ankizy nitendresahana teo hoe very ny sakosiny a de tsy voafehany loatra hoe aiza ny etako. Fa raha ny remarkeko zany ny mpanabe a, ny mpanabe anankiray zany a marina fa hoe izy misahana ankizy maromaro fa izy tsy afaka isahana hoe ny entanitsy ankizy itsy sao de tseny aminy. Fa reo ankizy ireo a tokony efa matotra be zany hoe ity entanao ity a aza sarahana aminao, verifeo foana ity entanao ity. Any amin'ny toerana iangana zany de hitanay mihitsiny a reo mpanabe ireo manisan'le ankizy aloha. Eo daholo ve le ankizy. Fa reo ankizy ireo koa samy manana ny etakeliny daholo koa. Ka mety angambany tsy fantatro nataiza ho aizany, mety efa tsy nahitany io zazy io an'ny sakosiny. Mety tany amin'le toerana ny angiany tao amin'ny tobo tao andravoangy ve, za mantsy tao amin'le andravoangy. Tao amin'le tobo andravoangy ve nefa tsy hita ny sakosiny, sa teny ambony taxi ny bus ny tomobilina nitondra azy sao de adininy tany, na efa any amin'le toerana nanaovany vakansy tsy fantatra. Tsy voamariketo zany le izy ka tsika zany a sondro ray loha sa tsy rozan'izay ray amarary. Fantatritsika tsara ny olon-dratsy zany fa tsy mamela mahazo mihitsy raha tsy misitrisitrika eny amin'ireny toerana fahany manao manararoatra zany e. Ka so de tamin'ireny toerana le fitangorongoronana ireny a no tavela verivery di le ankizy a de nisy nandray ny sakosy nohatra satria milahatra zany le ankizy mandeha mametraka ny enti miditra anatin'le tomobilia. Lay mpanabe zany aloha tsy za mino fa tsy averifie izy hoe ny verifieny zany hoe any amin'ny toerana ny angiana tsisy sakosy tavela, any amin'ny toerana atongavana tsisy sakosy tavajanona na tomobilia. Fa mandritra an'izay fotoana izay a sao de nisy mpanararoatra naka an'le sakosy fa tsy de mino loatra hoe ao anatin'ilay mpiaradia no navery an'le sakosy very.
Anapiko kely fotsiny zao, marina fa ny ara-pahasalamana tamin'izeny io no resahana eto a fa ny tompona andraikitra rehetrarehetra zany a amin'ny sécurité na ohatra zany a de raha mihaino ny fandarana zao de mila manamafy zay sécurité zay fiarovana ny kisy ny entan'ny kisy zany a amin'ny zavatra ohatran'ireny zay angambany. Eny tompoko
mandray antso ndray sekara. Eny tompoko
iany ko fandony any fa tsy azo ndraiky teny namana anakiray fantozy to ny tena tsy azoko am'le izy a tena hoe tena tsy azoko tsaiko afaka manafanazavana izy mbola misy ny fotoana zay moko teo mandeha kara manjakaray nandray koa zay sita nandraiky izy eo amin'ny sivinjato mahery teo zay fa tena entitra anyteo hoe tsy afaka mivoakany akizy tsy afaka mihitsy raha tsy mivitin'ny mpanabe. Tena hoe matoa alefanareo aty ny zanakareo a de atokiso tateraka zay fa tsy misy olona mavaka mitsofoka ary tsy misy izy afaka mivoaka ao ohatrany tsy azo tery tamin'ity hoe maninona nandeha nakany tosy le nanomboka atao amin'ny karandravoangy le izy fangamo azo atao ohatran'izany mifampitaniana fotsiny anay fa naninona nafaka hoe nalaiko nanetiko nakany tosy ohatrohatra zany fa na zany mety tsy mahazo an'le zavatra nazavainy a na le zavatra nazavainy
nohatranyhoe
satria na ny alahady zany arany mbola nakeny ananiny sady mbola nakeny anisika so mandrakzay ny izy hoe mbola ao anatiny mbola tsy azo namina mihitsy n'le ankizy amin'iny mbola tsy afaka miserasera amin'izy any amin'izy ohatrohatrany teo ny misy an'le resaka maky ny navery an'iny eritseritra koa tsy voatery ho marina zay samy tsisiny anaty masina za na iza fa analiziko tsotsotra fotsiny satria raha mpitaiko amin'ny anay tao amin'ny kara manjakaray kristy mpanjaka manjakaray zay zany ndraiky sivinjato mahery fa mba tsy nisy eny isaoran'andriamanitra tsy nisy nininona tsisy hoe zavatra nataorana tsy zavatra hoe zavatra natsanga atao fa zay hotsiny tsy azo koa amin'izy raha afaka manazavakely izy nohatran'izay afaka azy hoe afaka netinanakady de atsotra tompoko io
tsotra mankasitraka tompoko ary nahaverezan'la izy koa tsitsikarina hoe zareo efa tany tosy ve sa ny alatati satria hoe any ambatondra zaka le izy any vao hita hoe tsy tao le sakosy de zay zany mila marina kely mora toka hoe tsika taty misy natsikaritra an'izay sakosy hoe viole zay a de mbola afaka averitsika amin'ny tompony le izy raha hita raha mbola tavelany misitana ohatran'izany satria fifanampiana trano moa zany nitanjotsika ao anatin'le izy mbola ndray sms ihany tsika satria mbola manao fotoana kely a Salama efa, mangasitraka ny fikarakara ny sianeo mata 3 avy aty Majunga. Ny ankizy nena rarikibo avokoa tokony jerena lafon'ny sakafo ny loka ny tena nampimemenina. De mangasitraka, bonjour nareo, fa tena marina daholy le tenin'ny mpanabe teo fa za mpanabe tamin'ny katolika fa misaotra an'Andriamanitra tsisy matin'ny zaza. Eny tompoko
sotra betsaka.
Manaraka, bonjour efa, amin'ny ovinandray misy sianeo manaraka de aiza fa le zanako nalahelo be tsy lasa fa tsy ampy vola zahay, merci avy aty amin'ny faritra.
Amin'ny zao zao 2023 dia ny amin'ny afaka efa taona indray izany hoe any amin'ny 2027 any amin'ny 2027 indray dia efa fantatra hoe any Majunga ny manaraka dia tsy hoe amin'ity taona ity ny jeune izay vao anangom-bola fa efa miomana dia izao izay le izy izany fa miomana dia izao izay vao manao boatin-drakitra izy ka
mbola manana SMS anankiray na roa tsika ao anatin'ity minitra vitsivitsy bonjour efa ny zanako roa mianadano namonjy sianeo fa tena nahazo fampianarana izy ireo lasa mazoto mivavaka nahafinaritra izy ireo hono ny fiarahana tamin'ny mopera sy ny sisa.
Tratra mitanjona tamin'izay.
Ny fipetrahana tamin'ny trano etazy ny tsinjaka amin'ny fomba fitampo mahajanga andray vahino ndreo amin'ny manaraka aito ilay SMS teo.
Mahafinaritra
anakamaroan'ny ankizy aloha de faly faly mihitsy ry zareo ary koa ao anaty fanabeazana tsara zany ny ankizy mba miona ohatra nyireny hoe mahita lay serasera miaraka amin'ny ankizy avy any amin'ny faritra hafa lay fahasamihafana zany tafaraka amin'ny toerana anankiray tena ahitana tombontsoa be mihitsy fa tsy hoe voatery mitovy amin'ny daholo ny olona rehetra miara-monina aminy fa le fahasamihafana nefa miaraka ao anatin'ilay finoana zava-dehibe zay.
Mangasitraka zay ngamba no raisintsika fa tombotombotra ny fotoana sao misy hoe ao anaty rehetra nareo
ohatra misy anankiray azafady kely le farany indrindra teo vetivety kely fotsiny bonjour efa mbasaika an-tany mikasika ny jeune teo nanao batja daholo ve ny ankizy tany fanitaty
efa nisy ankizy ny soratra anarana vao hoe isy ny fionambe de rehefa iainga amin'izay de tsy tafiditra anaty lisitra hoe de nody tena mampalahelo le ohatran'izany le ankizy efa tena mba vonina ny andeha nefa nody de lasa manimba ny sain'le zaza le izy tsy hay hoe iza ny tena tsy nanao tsara ny andraikiny mazotoa.
Fa io zany efa misy fandaminana fa ny olona zany tsy taitra foana raha tsy amin'ny fotoana farany zay tena mahita ny sasany efa vonina vao taitra zany le izy satria volana avril de efa nanomboka fanentanana izy ny jeune amin'ny soratana anarana ary le fahatarany fisoratana anarana io mihitsy miarana isany nampikorotana anay tamin'ny fandaminana satria tsy fantatra hoe firy marina le isan'ny avary firy marina ny isan'ny avary de hoe aizany trano avary ka io zany tena nampikorotana mihitsy io zany de mila taitaitra amboaloha fa tsy miandro fotoana farany zay ny amaranako azy
le mpandrindra ho toerana zany ny tena mahafantatra hoe inona nanajanonany an'izay kizay mety misy fitondratena mety misy fitondratena tsy mendrika mety misy fahasalamana mety misy tsy fantatra fa tsy avaty amin'ny fandrindrana kapobeny zany izay zavatra ia fa ry zareo mpandrindra ao toerana no nahita hoe ity zazy ity tsy tokony alefa
foray eny ary de zay rehetrarehetra zay moa zany entina natsarana ny manaraka e mankasitraka antsika rehetra ny aino a nandray anjara mankasitraka ny dokotera mankasitraka ny teknisiana antsika ihany koa raha riva ny valora sasany miverina ny fandarantsika de mametraka ny mandra-piona mandra-pitafa tompoko
veloma raha arosoa indrindra tompoko